kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 16 ng Nobyembre taong 2021. Unang araw ng lockdown sa isang malayong komunidad sa Northern Territory, umarangkada na. COVID-19 booster program maaaring mawala ng momentum, babala ng Australian Medical Association. At sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte naghain ng Certificate of Candidacy bilang senador. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, umarangkada na ang unang araw ng 3-day lockdown sa rehiyon ng Catherine at Robinson River sa Northern Territory. Ito ay matapos na itala ang dalawang panibagong kaso ng COVID-19 sa katutubong komunidad ng Robinson River. Nagpositibo sa virus ang isang 43-anyos na lalaki at kasambahay nitong 30-anyos na babae. Hikayat naman ng Chief Minister ng Teritoryo sa mga tao na kung maaari ay manatili sa bahay maliban na lamang kung may dahilan upang lumabas.
You have done this before, you have smashed it before, I know you'll smash it again. The 5 reasons are medical treatment, including getting a COVID test or getting vaccinated. For essential goods and services like groceries and medicines. For work that is considered essential and can't be done at home. For 1 hour of exercise a day of one other person or the people that you live with and for no further than 5 kilometres from your home. And finally, to provide care and support to a family member or person who cannot support themselves. This includes separated families sharing the care of children.
Sa ibang ulat, nagbabala ang Vice Presidente ng Australian Medical Association si Dr. Chris Moy na maaaring mawala ng momentum ang COVID-19 booster program dahil bilang lamang ang mga GP na nagtuturok ng booster vaccine. Aniya maaaring tanggalin ng mga GP ang scheme dahil sa mababang bayad ng pamahalang federal para sa pag-administer ng mga bakuna. Sa ilalim ng nasabing scheme, makakatanggap ang mga GP ng $30 para sa unang bakuna at $24 naman para sa pangalawang bakuna. Makakatanggap din ang mga klinika ng $10 mula sa Commonwealth kung magpapaturok sa parehong klinika ang pasyente ng 2 doses, habang $24 naman kada booster shot ang bayad. Sa Pilipinas, naghain kahapon ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Partidong Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan kung saan pinalitan niya bilang substitute si Mona Lisa Visorde. Ito ay matapos inanunsyo ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na maghain ng kandidatura si Duterte sa pagka-vice-presidente kung saan makakaharap nito ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kinumpirma din ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi na maghaharap ang mag-ama sa parehong posisyon sa 2022. Nangyari ang mga pagbabago sa huling araw ng filing of substitution ng 2022 national elections. Para naman sa mga karagdagang balita, maraming binago ang pamahalang estado ng Victoria sa kanilang pandemic legislation upang tugunan ang mga legal at alala ng karapatang pantao bago pa man ang nakatakdang debate sa State Parliament Upper House. Pinuna ng marami ang batas, lalo na ang kontrobersyal na clause kung saan may kapangyarihan ang health minister na gumawa ng kautusan base sa karakter o sitwasyon ng isang tao tulad ng edad, lugar, estado ng bakuna at trabaho. Sa amenda ng batas, nilinaw na kakailanganin ng Premier ang reasonable grounds upang magdeklara ng pandemya at ang mga kautusan base sa karakter ay dapat kaugnay sa panganib ng kalusugan ng publiko. Sa New South Wales naman, magtatakda ang New South Wales Police ng high-intensity searches upang makahanap ng mga bagong ebidensya sa pagkawala ng 3 taong gulang na bata na si William Tyrrell. Daan-daang police ang i-deploy sa 3 linggong search kabilang na ang subterranean search para sa batang nawala 7 taon na ang nakaraan. Huling nakita si William, suot ang isang Spider-Man suit sa hardin sa Kendall noong 2014. Sa ibang balita, pinangalanan bilang 2022 New South Wales Australian of the Year si Venus Sahawala. Itinayo ng 56 na scientist, engineer at inventor ang University of New South Wales Centre for Sustainable Materials kung saan pinag-aralan o pinag-aaralan ang basura at kung paano ito gawing mga green materials. Samantala, pinarangalan naman bilang Senior Australian of the Year ang presidente ng Islamic Women's Welfare Association na si Abla Kadus. Siya ang nagtayo ng unang welfare service sa Australia para sa mga kababaihang Muslim na nag-aalok ng forums, ng anti-discrimination, school readiness programs, mga youth camps at cooking classes. Sa UK naman, itinaas ng Prime Minister ng UK na si Boris Johnson ang terror level ng bansa sa severe kasunod ng pagsabog ng isang taxi sa labas ng Liverpool Hospital. Nasawi sa insidente ang isang lalaki at sugatan naman ang taxi driver. Ayon sa mga opisyal, dahilan ng pagsabog ang isang explosive device na dinala ng pasahero sa loob ng taxi.
But it is a stark reminder of the need for us all to remain utterly vigilant. And the Independent Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC, are today raising the UK's threat level from substantial to severe, meaning an attack is highly likely. But what yesterday showed above all is that the British people will never be cowed by terrorism. We will never give in to those who seek to divide us with senseless acts of violence.
Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ang motibo ng insidente. Sa ibang ulat, bukas na ang India para sa mga fully vaccinated na dayuhang turista, subalit kakailanganin pa rin ang negatibong COVID test 72 oras bago lumipad. Kakailanganin din ang post-arrival COVID-19 test pagdating sa paliparan ng India. Ang mga biyahero namang may mutual recognition ng kanilang vaccine certificate ay hindi mangangailangang sumailalim sa COVID-19 test. Ito na ang unang pagbukas ng bansa sa mga dayuhang turista simula noong March 2020. At para naman sa balitang sports sa larong tennis, wagi si Novak Djokovic sa ATP Finals laban kay Casper Ruud sa score na 7-6, 7-4, 6-2. Pangarap ng world number 1 na si Djokovic na makuha ang pang-anim na tagumpay sa pagtatapos ng season event matapos matalo siya ni Andy Murray sa final ng 2016 tournament. At para naman, sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 36.60 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth ay bagyang maulap, 24 degrees, ganun din sa Adelaide, 19. Sa Melbourne naman, posibleng umulan, 16 degrees. Sa Hobart, maulap din, 15. Ganun din sa Canberra, 17 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, maulap din, 21 degrees. Sa Brisbane naman, maaraw, 30. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 33. Sa Darwin, maaraw, 37. At sa Maynila, bagyang maulap, 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.